Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň prajem, milí poslucháči, pri mikrofóne vás pozdravuje Iveta, hlási sa vám štúdio ATEVI a naša pravidelná relácia, pokračovanie TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno vôbec nepoznáte. A ja vítam vo svojom štúdiu nášho pravidelného hostia, pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň prajem, pán Sinčák.
Príjemný deň a pozdravujem poslucháčov.
Áno, takže úvodík máme za sebou a ako sme avizovali, milí poslucháči, dnes by sme sa venovali všetkému, čo sa týka nachladnutiu, imunity, ide nám zima, čiže zase treba uvažovať nad tým, aby telo bolo otužilejšie, aby bolo, ako sa povie, rezistentnejšie. Takže ja dávam slovo pánovi Norbertovi, aby nám k tomu z pohľadu tradičnej čínskej medicíny niečo povedal. Nech sa páči.
Ďakujem za uvedenie. Teda neverím, že je poslucháčov, ktorí už sledujú to, čo teraz počúvajú tie naše vysielania a už možno ste aj trošku v obraze s nejakými tými základmi čínskej medicíny. Tí, ktorí ste tu dnes poprvýkrát, tak veľmi odporúčam počúvať si aj niektoré z tých predchádzajúcich častí, ktoré sme už odvysielali. No a dnes to bude také rozvedenie, doplnenie a rozšírenie jednej témy, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá v našich končinách, keďže žijeme vlastne v klíme, ktorá počas tých zimných mesiacov je dosť vystavená ataku chladu. a veľmi dobre viete, či už možno zo svojich osobných skúseností, alebo teda zo skúseností svojich blízkych, alebo teda škôl, škôliek a tak ďalej, že práve je toto zimné obdobie, ktoré býva pre náš imunitný systém také najkomplikovanejšie, kedy vlastne častokrát aj ľudia, ktorí celý rok sa celkom držia, tak tam to nie je celkom, majú tendencie zvládať, že sú potom usoklení, ukašľaní, prechladnutí, mávame tam pravidelne tie rôzne opakujúce sa sezóny, vírusových, hlavne teda nejakých tých chrípkových vecí, pokiaľ ich nevytlačila nová verzia, ktorú sme tu mali updatovaná za posledné 2 roky, tak veselo populácii propagovanú. Takže je to také obdobie, kedy to naše telo, naša energia a celkovo náš vlastne obranný systém a obranná energia má oveľa viac čo robiť, aby ustála homeostázu. Čiže aby sme si udržali tú integritu a nepodláhli nejakým takýmto patogénom, ako ich čínska medicína nazýva, takže nejakému patogénu chladu, alebo teda večerného chladu, alebo vlhkého chladu, čo je rôzna kombinácia, alebo rôzne pojmy, ktoré tu čínska medicína používa. Takže čo nám vie čínska medicína pomôcť? Ja by som to rozdielil trošičku na taký krátky historický exkurs. Potom by sme si porozprávali vlastne o tej povahe chladu a teda tých rôznych verziách, ktoré nás atakujú, niečo o prevencii a potom ako postupovať vlastne v určitých štádiách toho ataku, čiže čo robiť, keď už sme to nezvládli v tej prvej preventívnej fáze a potrebujeme vlastne nejakým spôsobom čo najrýchlejšie sa dostať do kondície, byť fit a pracovať. Takže čo je a čo nás bude čakať, bude dneska veľmi veľa rôznych receptov, praktických rád a odporúčaní na všetky tieto vlastne fázy. Takže ak máte nejaký papier, ceruzku, pero alebo niečo podobné po ruke, tak možno sa vám aj zíde na nejaký krátky zápis alebo spoznámkovanie, ale na druhej strane zase viete si to aj opakovane vypočuť a tie informácie rozšíriť, doplniť. Takže, ak sa pozrieme teda na pohľad čínskej medicíny. Historicky vlastne ten koncept patogénu alebo teda zranenia chladom, patogénom chladu, ako čínska medicína nazýva ako han, chlad, sa vyvinul viacej v tých severnejších častiach Číny historicky, čo je v podstate úplne prirodzené a pochopiteľné, pretože v podstate južné končiny, teplé končiny nemávajú nejaký problém s chladom, takže tam skôr sa vyvíjali tie techniky práce s horkom, horúčosťou, vlhkom, čiže ako ich rozstylovať, a práve v tých severných končinách sa rodili práve tieto postupy. No a z hľadiska histórie čínskej medicíny, a čo je také najdôležitejšie a najvýznamnejšie obdobie, ktoré vlastne predstavuje vypracovanie veľmi detailných protokolov pre zvládanie chladu, je obdobie, je to zhruba nejakých medzi 150 pred teda nášho letopočtu až 215 nášho letopočtu, kedy pôsobil jeden z veľmi významných a známych lekárov tradičnej čínskej medicíny, ktorého meno bolo Zhang Zhongqing. Takže tí, čo sú vlastne praktici čínskej medicíny, tak toto meno im je predpokladom veľmi dôverne známe. Ktorý mal taký veľmi zvláštny život. On prežil pomerne dosť dramatické životné udalosti, pretože zhruba v rozmedzi nejakých 10 rokov jeho života mu zomrelo viac ako 2/3 jeho príbuzných na rôzne infekčné choroby, ktoré dnes my môžeme nazvať ako rôzne virózy a teda, čiže také tie kvázi akoby chrípkové a podobne. No a tieto vlastne dramatické udalosti ho iniciovali k tomu, že sa začal veľmi intenzívne venovať štúdiu starých klasických textov, ktoré pojednávali o čínskej medicíne. No a tým štúdiom vlastne nadobudol znalosti, ktoré začal v podstate uplatňovať aj na sebe a potom samozrejme aj na pacientoch, získal extrémne veľa skúseností prakticky s tým, ako teda robiť prevenciu, ako liečiť. No a výstupom jeho celoživotného diela bol jeden spis, ktorý vlastne pre praktikov čínskej medicíny je veľmi dôverne známy. Nazýva sa Shang Han Lun, alias teda nejaké pojednanie o zranení chladom. Toto dielo je najdôležitejší rukopis čínskej medicíny, v ktorom podrobne je rozobratá celá metodika. Ako robiť prevenciu, ako ošetrovať vlastne pacientov v týchto chladových zraneniach, v rôznych fázach, v rôznych štádiách vlastne prestupu toho chladu. No a on tam vlastne v nejakých 16 kapitolách toho rukopisu rozobral vlastne otázky, ako prestupuje ten chlad cez obrané vrstvy. Čiže ako by môžeme brať z povrchu do hĺbky, čiže od povrchu cez kožné pory po kožku a cez jednotlivé vlastne šlachosvalové vrstvy a vrstvy vlastne obranných úrovní divízií, čiže párov meridiánov, krok po kroku, ako sa prejavujú príznaky tých jednotlivých vrstiev a ako ušetrovať toho človeka pomocou stravy, bylín, akupunktúry, moxovania a ďalších techník, o ktorých si povieme, aby sa veľmi rýchlo vlastne zregeneroval, aby neprišlo k nejakému závažnému ochoreniu. Pretože pre nás niečo ako banálna chrípka alebo banálne prechladnutie, ktoré častokrát ľudia podceňujú, môže o niekoľko rokov neskôr vytvoriť pomerne závažné autoimunitné alebo onkologické patológie alebo závažné choroby, u ktorých ľudia v živote si nedajú do súvisu, že toto je následok niečoho, že čo aj 5, 10, 12 rokov dozadu prešiel nejakým silným prechladnutím alebo nejakou výrozou, ktorú dobre nevyliečil a toto spôsobilo vlastne nejaké problémy, ktoré má teraz v rámci svojho zdravotného stavu. Takže v tomto diele vlastne on pojednáva o rozmanitých typov nachladnutia, liečby, tých vírových infekčných ochorení, dokonca takých ochorení, ako sú nejaké cholera, tyfus. A je tam veľa praktických návodov, ako pripravovať bylinné preparáty, liečivé emúzie, rôzne bylinné zmesy, ako pracovať s akupunktúrnymi vodmi. Takže preto toto dielko je takým kánonom vlastne pre našu prax a je veľmi cenným nástrojom poznania a od neho sa budeme odvíjať. Takže ak sa teda pozrieme na povahu chladu, čiže príde nám vlastne po takejto, teraz ešte stále máme veľmi príjemné jesenné obdobie, takže to babie leto sa nám tu ťahá aktuálne ešte dlhšiu dobu, je príjemne stabilná klíma. Ako náhle vlastne ustúpi toto počasie a zavanie tu naplno vlastne energia zimy, čiže chladu, tak základná povaha chladu je spomaliť a stiahnuť. Čiže vytvoriť vlastne stagnáciu, vytvoriť blokáciu, vytvoriť stuhnutie, pretože chlad je jinovej povahy a samozrejme čím silnejší je ten chlad, tým viacej je toho princípu jinu prítomného. Takže ako náhle my príjmeme alebo sme vystavení silnému chladu, tak pre náš organizmus je to patológia toho, že dostávame sa do plnosti jin, vonkajšej jin, čiže vonkajšej patologickej jin, to znamená nejakej formy energie, ktorá pre našu energiu, čiže našu vitalitu, nie je úplne vhodná a priateľná. Takže keďže všetko, čo sa týka nášho života, je primárne rozvíjanie yangu, ktorý je kontrolovaný a zakoreňovaný pomocou yin, yang sa prejavuje teplom, vitalitou, pohybom života. A chlad je presne ten patogén, ktorý ide principiálne a primárne proti základnej podstate života. Proti ohňu života, proti planučiu nášho ohňa. Pretože ak si zoberieme človeka, pokiaľ je živý, má telesnú teplotu. Ako náhle stráca telesnú teplotu, prakticky zomiera. Zastavujú sa Ak sme vlastne vystavení chladu, znižuje sa cirkulácia krvi, zastaví sa pohyb energie, vlastne spomaluje sa všetko, až sa to zastaví, stuhne. Chlad aj na úrovni fyzikálu, čiže na úrovni nejakých častíc, vlastne spomaluje ich kmitanie. Kdežto oheň, yang, vlastne zrýchluje ich kmitanie, zvyšuje vibráciu, tým pádom vlastne uvoľňuje viac energie. No a čo sa vlastne deje tým pádom? Ten chlad, ktorý vstupuje z vonkajšieho prostredia, vytvára najprv stav stuhnutia. To znamená, ak zažijeme prechladnutie, tak tie úplne prvé príznaky, ktoré mávame, je to, že nám stuhne svalstvo. Treba nevieme otočiť krk, cítime stuhnutý chrbát, ramena, urobíme nejaký malý banálny pohyb a vyskočí nám nejaký stavec alebo skončíme zablokovaný. Hej. Takže pokiaľ nejaká časť nášho tela bola takto vystavená chladu, takže v princípe zatúhne to svalstvo. Čiže pokožka a šlachosvalové meridiány sú prvou vlastne líniou, ktorá je vystavená ataku, ktorá je poškodzovaná vlastne touto podstatou. No a samozrejme chlad spôsobí jednu veľmi nepríjemnú vec a to je to, že zatvorí kožné pory. Tým pádom sa zatvorí vlastne schopnosť tela vypudzovať toxíny a vylúčiť ten patogen primárne von, čiže vypudiť ho, pretože kožné pory slúžia vlastne na komunikáciu medzi vnútornou a vonkajšou energiou. Sú niečo ako veľmi dôležité energetické brány. Chlad ich doslova zaštupuje, čiže zapchá. Keď si to predstavím, máme dvere na dome a teraz kús ľadu si predstavte, že sa tam vlastne zaplní alebo nasneží to všetko tam okolo toho. A je to nepriechodné. To znamená, telo sa nevie zbavovať dostatočne toxínov a samozrejme nedokáže dostatočne prijímať energiu a tým dochádza k spomaleniu cirkulácie všetkých vitálnych substancií, čiže krv, energia, telesné tekutiny, ktoré sú v danej oblasti tela, ktorá je tým chladom poškodená. Tým pádom tam nejde výživa. Ak tam nejde výživa, znižuje sa funkcia daných tkaní, buniek, časti tela. A tým pádom vlastne sa zrýchluje, akceleruje celková degenerácia. Takže na to telo samozrejme má vytvorenú obranu a tá prvá obrana je mať dostatok yangu. Čiže dostatočné množstvo yangovej energie, čiže inak povedané ohňa a tepla v sebe, je jednou vlastne z kľúčových prevencií počas práve takýchto chladných období a chladu, ktorý nám pomáha vlastne vytvoriť opačný atak. Čiže ako náhle nás napadne chlad, tak telo potrebuje použiť opačný princíp. A to je teplo. Yang. Oheň. Aby ho spálil. Rozptýlil. Aby ho mohol zahriať a mohol sa ho zbaviť. Potrebuje otvoriť kožné pôry, vypotiť sa, aby ten chlad odišiel bokom a aby sme boli schopní sa ho zbaviť smerom von. Takže za chvíľočku si povieme potom, ako na to, že čo čínska medicína vlastne používa práve na tento prestup. No čo je ale ďalšia z tých častí, ktorá vlastne sa týka toho chladového účinku, nedeleno stuhnutie. Hej, a nie je len o to, že naozaj keď sa chytíme nejakej takej časti tela, čo stuhne nám takto rameno, alebo obličky, alebo krížová časť, položíte tam ruku, tak fyzicky cítite danú časť tela, že je chladnejšia. Vizuálne, keď sa na ňu pozrieme, tak je belšia ako ostatné časti a tá belova svedčí o tom, že tam je blokáda chladu. Že tam nejde dostatok krvi, ktorá by to prekrvovala, vyživovala. Hej. Takže to svedčí vlastne o tom, a pokiaľ napríklad ten chlad sa tam drží veľmi dlho, tak dokonca niektoré časti tela sa tam môžu vlastne zafarbiť až do takej purpurovo-fialovej, modrasto-fialovej farby, ktorá svedčí o hlbokej kumulácii chladu. Dokonca u niekoho to ide až vyslovene do takej čiernej, tmavej farby, ako keby sa mu tam tak jemne sivo-čierna farba vlastne objavovala. A to už je veľmi hlboký chlad, ktorý sa tam niekde vlastne hromadí a kumuluje na úrovni tela.
Áno, pardon, len tuto som chcela len vstúpiť, aby sme na to nezabudli, že vlastne Číňania chodili vždy oblečení v troch vrstvách a to je, alebo aj štyri sa hovorilo, že ako cibula naobliekaný a to som si všimla, to je dodnes v Číne veľmi také propagujúce, že hlavne starí, možno, že tie nové generácie, mladé už ani nie, ale Číňania vždy mali spodky, ponožky, na tom ešte nejaké, neviem, bombardiáky, ako sa povie, potom jedna vrstva, druhá vrstva, tretia vrstva. A to je také dosť smiešné síce, ale to je presne toto, čo vy hovoríte.
Áno, v podstate to ušatenie v tom zimnom režime je veľmi dôležité, aby nám umožnilo, keď sme nejak v námahe, s tým potom pracovať tak aj s kožnými pormi, že ak sa napríklad zapotíme nejakou aktivitou, pohybom, športom, hej, alebo nejakou činnosťou, tak aby tie otvorené kožné pory neboli v bezprostrednom priamom kontakte s vonkajším chladom a vetrom. Pretože vtedy my veľmi ľahko vlastne ten chlad do seba natiahneme a vtedy môžeme ľahko prechladnúť. Toto je jedna z kritických vecí. Takže preto, ak tam človek má vrstu na pokožke, ktorá ten pud saje a nenechá, aby to telo bolo ako keby zvlhnuté s otvorenými pormi a vystavené, a za touto vrstou zároveň má vrstu, ktorá je vetru odolná. Hej? Takže niečo ako windstopper vrstva. Tak táto vrstva vlastne bráni, aby bezprostredný vietor a chlad prestúpili na tú spotenú pokožku. A súčasne tá vrstva, tá telová, ktorá tam je, pomáha vysušovať to telo. Hej. Takže aby sa tam nedržalo. Pretože najhoršia vec na penetráciu toho chladu je, pokiaľ je telo mokré s otvorenými pormi. Čiže buď sa človek vypotí, alebo dôjde k tomu, že napríklad zmokne i vonku niekde v zime. A teraz je tam nejaký studené, alebo čo sa dlho vála niekde v snehu a premoknú mu šaty. A teraz to telo je zmočené a do toho fúka vietor. On je ešte spotený z toho, tak ten chlad tam môže veľmi nepríjemne vlastne penetrovať priamo bez nejakej obranej vrstvy. Dovnútra.
Áno, prepáčte, ešte tuto by som povedala len jednu vec, že zaujímavé je potom aj to otužovanie u Číňanov, lebo ja som počula aj taký názor, že vraj Číňania a možno tiež tá stará škola vôbec neuznáva plávanie v ľadovej vode alebo takéto extrémne športy vďaka práve tomu, že sa vysiluje ten yang tela. To len toto, aby som nezabudla. No,
tak áno. V podstate k tomu otužovaniu aj som sa chcel dostať, ale tak keď sme pri tom, tak ono priamo s tým chladom to súvisí. Pretože to otužovanie má v podstate dve roviny, veľmi podstatné roviny. Čiže my dobre vieme, že otužovanie primárne sa vyvíjalo v krajinách, ktoré sú vystavené chladom. Nie? Takže v tých severských krajinách tam najviac je to rozšírené. A pokiaľ je robené správne, tak pomáha vlastne budovať tú obrannú vrstvu. Čiže pomáha spevniť kožné pory, pomáha stimulovať vlastne voľný pohyb substancií tým, že v tom otužovaní dochádza k dvom procesom. Najprv spriechodnenie a potom stiahnutie. Stiahnuť, spriechodniť. Čiže prehriatie organizmu, treba saunou, dobrovoľenou, a následné prudké ochladenie, krátke prudké ochladenie, čiže nie dlhé, krátke prudké ochladenie, ktoré zavrie tie kožné pôry a následne zase vypotenie, čiže nedovolí sa tomu, aby ten chlad sa vtiahol dovnútra, ale trénuje vlastne tú obranú energiu týmto pohybom, trénuje vlastne pohybom telesných tekutín krvi, hej, putu na to a kožných pôrov, pružnosť kožných pôrov, ktoré sa trénujú, cievy, ktoré sa trénujú veľmi dobre vlastne pre cievy tela. Je ten tréning, keď sme vystavení striedavo chladu a teplu, ktorý sa vlastne výrazne posilňuje pružnosť tých ciev a zlepšuje sa krvný obeh. Tým pádom vlastne distribúcia yangu a krvi do celého tela vrátane periférií Takže pokiaľ to otužovanie a saunovanie počas zimného obdobia je robené tak, ako má správne, korektne, teda s týmto striedaním, tak je veľmi podporujúce vlastne obranu, ale pre ľudí, ktorí majú málo yangu, čiže sú vyslovene zimomriví, bledí, zimomriví, keď si vyplazia jazyk, je ten jazyk bledý a je taký ako keby pokrytý slinami, taký lesklý, tak tí ľudia sú skôr unavení, majú znížené libido, čiže sú takí ako vyslovene cítiť, že aj v lete potrebujú na seba si dať nejaké ušatenie, sú veľmi citliví na chlad, nerobí im dobre chlad, nerobia im dobre studené nápoje. To všetko indikácia na to, že tam je prázdnota yangu. Tak tieto osoby rozhodne pre ne nie je vhodné, aby sa nejak venovali nejakému extrémnemu otužovaniu, pretože si môžu výrazne ubližiť. Rovnako napríklad ľudia, ktorí majú málo krvi a majú málo telesných tekutín, čiže vyslovene sú takí skôr ako keby štíhlejší, suchší, keď si vyplazuje jazyk, je skôr červenší, suchý, suché pery, celkovo ako keby, keď sa na nich pozrieme, tak ako keby tá pokožka, všetko bolo vlastne vysušené, stiahnuté, tak tieto osoby tiež by nemali zase sa venovať nejakému dlhému poteniu, saunovaniu, pretože si môžu ublížiť, pretože vždy pri tom potení strácame vlastne telesné tekutiny a krv. Míňa sa tak, že pre nich vlastne nejaké saunovanie z tohto pohľadu nie je vhodné, pretože samotná sauna je prvá pomoc na atak chladu. Čiže ak nás vlastne chytí chlad, ak prechladíme niekde, tak vlastne saunovanie je jedna z prvých vecí, ktorú by sme mali urobiť, ale ešte teraz trošičku prebieham, ale
áno, áno.
Tomu trošku takto nejak by som doplnil.
Dobre. Dobre, dobre, lebo ako toto bolo, aby sme nezabudli v stole, lebo to je veľmi veľký trend, niekto si kúpi na 3 dní wellness alebo dostane na 3 dní, 2 dní wellness, vypadne a myslí si, že bude zdravý, áno?
Áno, no ten wellness je veľmi zradný a veľa pacientov vlastne nám zvykne cez zimu prísť tak, že prídu prechladnutí, soplaví, ubolení, stuhnutí a teraz sa ich spýtate, že čo sa dialo a povedali, ja bol som pár dní dozadu na wellnesse, výborne som sa tam vypotil, dal som si sauny a na druhý deň potom, jak som išiel domov, tak zrazu stuhol mi krk a začali mi sople, začal som kašľať, hej. A už sa objavili typické číry, riedky výtok z nosa, takže také klasické vlastne príznaky prechladnutia. No a teraz keď sa ich spýtate, že vlastne čo robili po tej saune, že schladili ste sa na konci, dali ste si ešte aspoň nejakú tú pol hodinku na to, aby ste poležali v nejakej tej oddychovej zóne, aby to telo sa ukludnilo, stíšilo. Keď ste vyšli von, boli ste dobre poobliekaní, mali ste čapicu na hlave, pokiaľ bola tá hlava nedobre dosúšená, mokrá. Ej, častokrát ľudia nie, ale som si už na konci sa nechcelo moc chladzovať, čiže s otvorenými pôrmi narýchlo vlastne vybehli von do nejakého chladu, išli niekoľko 100 metrov k tomu parkovisku do auta a to už stačilo na to, aby ten silný chlad a vietor, ktorý niekde vonku mohli byť, prestúpil do toho otvoreného tela cez tie kožné pôry a vytvoril vlastne atak na ten systém a vytvoril typické prvé štádium vlastne toho prechladnutia alebo poškodenia prenej energie chladom.
Áno, čiže viac škody ako osohu.
Áno, ale pritom stačí jednoduchá vec, tak po tej saune naozaj dobre schladenie, čiže koniec by mal byť schladiť, čiže zavrieť pôry, lahnúť si niekde, doplniť dostatok tekutín a ideálne dať si ešte niečo, čo je potom sťahujúce, čiže jemne kyslá z tej chuti. Čo môže byť tak, napríklad nejaké trošku šťavy z ovocí, ktoré sú tam, ktoré stiahnú, vyživia tie telesné tekutiny po takom saunovaní, aby sa naozaj tie kožné pory uzavreli a aby tam bol priestor potom na bezpečný prechod do vonkajšieho prostredia. Takže toto je taká jednoduchá abeceda vlastne v rámci toho zimného režimu a zimnej životosprávy. No a tým pádom vlastne aj ten atak, tie prvé príznaky chladu, ktoré človek tam môže pocítiť, okrem toho stuhnutia svalstva, zatuhnutia hlavy alebo nejaké tie blokády alebo pocitu chladu celkovo, čo mu nerobí dobre, je čírý riedky výtok z nosa. Čiže začne mu vlastne tiecť riedky soplík, začne smrkať, začne častejšie močenie, číra hojná moč, svetla. Pretože tá svetlá moč je chlad a telo sa snaží vlastne cez tie vonkajšie vývody, ako je nos, ako je primárne vlastne moč, čiže odvedením vody, ten chlad dať preč, čiže zbaviť sa ho z tela. Asi každý ste to zažili, že keď je zima a vybehnete von a trošičku cítite viac chladu, tak prirodzene častejšie si pýta to telo ísť sa vynočiť a zbaviť sa toho chladu. Takže toto je reakcia, ktorá je úplne prirodzená a vhodná. Takže čo je alfa omega v prevencii pred zimným obdobím? Takže prvý krok je udržiavať vlastne pružnosť a uzavretie kožných pôrov pri kontakte s vonkajším prostredím. To znamená preventívne veľmi dobré si masírovať kožné pôry, čiže proteúterákom prekrvovať tú pokožku, tak aby sme ju prekrvovali a stimulovali vlastne tú obranú energiu, aby bola uhyblivejšia, aktívnejšia, viac jangová. Aby sme generovali teplo v sebe a zachovávali teplo v sebe a vlastne zhromažďovali energiu v sebe. Zima je na zhromaždenie. Uchovávanie rezervoáru, čiže nie nejaké veľké plytvanie. Čiže spôsob nášho života počas zimy by mal byť také, že mali by sme byť naozaj viacej tak vo vnútri seba zameraní aj mentálne, aj vlastne fyzicky, aj energeticky si tak vedomý byť toho, byť vedomý tepla v sebe, tiež ako piecka. Takže vnímať a kontaktovať sa so svojím ohňom, pociťovať vlastne, ako ten oheň v nás planie z hĺbky, znútra, z nášho centra, z brány života vlastne medzi obličkami. No a vyhýbať sa samozrejme všetkým veciam, ktoré zvonku nám dávajú chlad. Ne? Čiže hlavne sa to týka príjmu studených nápojov počas zimného obdobia. Napríklad studené pivo. Ne? Jeden z veľkých problémov počas zimu nás môže veľmi silne zachladiť. Studené čerstvé šťavy alebo nápoje, ktoré sú primárne ochladzujúce. Napríklad to sú zväčša citrusové plody. Ne? Pomaranče, mandarinky, banány, citróny, limetky, hej, čiže všetky takéto nápoje, ktoré sú robené, alebo tieto ovocia vo veľkom množstve, pokiaľ sa prijímajú počas zimy, tak nie sú vôbec dobrým zdrojom, vlastne, pretože nás uchladzujú. Rovnako akékoľvek studené veci, zmrzliny, mrazené alebo hlboko zmrazené veci na krátko vlastne len zohriaté. Takže snažiť sa vlastne vyhnúť takýmto veciam, vyhnúť sa veľkému množstvu čerstvej zeleniny, čerstvých šalátov, pretože to všetko nám poškodzuje yang. Takže všetky také silne jinové veci, také čerstvé zelené, nepatria úplne vo veľkom množstve na zimné stravovanie, pretože tým si koledujeme o problém poškodzovanie yangu. Z potravy treba dávať pozor tiež napríklad na tofu, je silne ochladzujúce, mungo fazúky sú silne ochladzujúce. Takže toto tiež sú ingrediencie, ktoré nám môžu vytvoriť nerovnováhu. Je úplne bežné, že počas zimy, keď pôjdete do dnešných hypermarketov, kúpite tam vodný melón napríklad. Hej? Alebo čerstvé uhorky a tak ďalej. Toto všetko sú extrémne chladivé veci. Čiže dať si v zime, keď je veľký mraz čerstvý, čo aj červený melón, to je extrémny atak chladu, ktorým si koledujeme o problémy. Takže pokiaľ konštitúcia človeka nie je nejak extrémne jangová, že sú také tie horúce typy, tak ich to môže vážne poškodiť a môžu si koledovať potom o výrazné podchladenie alebo prechladnutie počas zimného režimu.
Tuto len, prepáčte, skočím, ale väčšinou ženy robia túto chybu, že si dávajú ráno jogurty v zime a ten jogurt je tiež potvora, on veľmi ochladzuje a zahlinuje.
Áno, jogurty, čerstvý tvaroh, keď je studené mlieko a podobné veci, toto všetko je silne chladivé, ktoré nerobí dobrotu. Takže toto je všetko to, čo počas zimy by nemalo byť moc vidieť v našom jedálničku, ani pritom ani nejaké studené čerstvé smútička a takéto veci na zimu vonkoncom nie je ideál na nejaké konzumovanie.
Ono vlastne, akože predtým sme boli zvyknutí, že sa nám dobre kúrilo všade, lebo väčšinou aj, ja si pamätám ešte ako decko za socializmu, boli tie byty tak príšerne prekúrené, že ešte pomaly polovica ulice bola vykúrená. A vtedy sa akože zvyklo aj normálne hodovať cez tú zimu, hovorím, tieto jogurčiky sme pojedali a takéto, ale to ochladzuje silno a ja osobne teda vidím, že naozaj ten jogurt ma vie veľmi výrazne schladiť, hoci teda ženy, čo sú jednak v prechode, alebo majú proste sú také silnejšie typy, že majú, že sa potia, majú jednoducho ten silný yang, tak ono to akože sa to žiada. Ale je to zradné, pretože keď v tomto období si nedáme pozor, to môžem na vlastnej koži povedať, že je to také ozaj. Je to pochutina, ktorá ani mnohí po nej siahnu, ani si to neuvedomujú, ako to silno dokáže ochladiť vnútornosti. To je naozaj pravda.
No, je to tak. Rovnako aj riasy treba byť opatrný počas zimného obdobia, pokiaľ sú nejakej krátko pripravovanej forme. Pokiaľ sa dlhšie pripravujú tepelne, tak to nie je taký problém, ale tiež sú viac chladivé, viac zimové. Dobre, takže prvý krok je vyhnúť sa príjmu chladivých produktov. Čiže aby sme si nepoškodzovali jak. Hej? Čiže nepoškodzovali ho touto aktivitou. Za druhé, keď ideme smerom von, držať zavreté kožné pory. Čiže nedávať si ingrediencie, ktoré nám veľmi otvoria pokožku a potom ísť na chlad. Napríklad také čili. Hej? Predstavte si, človek si dá čili papričky a teraz vyslovene až sa spotí, alebo dá si napríklad poriadny lipový čaj alebo lipovo-bázový čaj. A teraz to je silne putopúdná bylina. Hej. Je to fajn, veľmi chutný s medíkom, ale pokiaľ ho dá len takejto základnej forme a vyjde na nejaký chlad a vietor, tak telo je otvorené, potí sa a zrazu šup, veľmi ľahúčko to môže húpnúť dovnútra. Čiže všetko, čo otvára pôry a čo primárne je potopúdené, hej, lebo to sú všetko veci, aj byliny, aj strava, aj ingrediencie, ktorými keď si dáme, tak sa zapotíme, tak je problematické, pokiaľ ideme von, fyzicky von do vystavenia sa chladu. Naopak, prevencia je kyslá chuť. Takže niečo, čo je zahrievajúce, ale súčasne aj kyslé. Takže takýto aspekt má napríklad fermentovaná zelenina. U nás v našich končinách typický domáci zimný pokrm, ktorý takéto niečo spĺňa, je kvasená kapusta. Hej, čiže poctivá nakvasená kapusta v malom množstve, keď sa dá, krásne zavrie pôry, dodá veľmi veľa C-čka, vitamínov, probiotických kultúr, takže je termicky aj tej teplejšej povahy, keďže prechádza vlastne tou fázou fermentácie či kvasenia. Ale veľmi dobre na tento účel poslúžia aj produkty, ktoré sú teda z byliny alebo z ovocia, ktoré takéto niečo umožňujú, ktoré sú kyslastej chuti. Úplne najbežnejší produkt, ktorý je na toto v našej domácej kuchyni už dlhé, dlhé stáročia používaný, sú šípky. Šípkový čaj. Hej. Alebo urobená tinktúra zo šípiek, čiže naložené tie šípky v alkohole a takto ich vlastne popíjať, pretože ten alkohol je yang, čiže ten vlastne doplňa to teplo, rozhýbava. A tá kyslá chuť zároveň sťahuje, zatvára tie pory. Alebo namiesto tých šípiek rakitník. Výborný, tiež sťahuje kyslá chuť, ktorý tu rastie. Arónia, čiže plody arónia a podobne. Takže to je to, čo nám tu bežne fyzicky rastie. A rovnako drvivá väčšina vlastne plodov, ktoré u nás rastú a ktoré si vieme nasušiť a dajú sa vlastne aplikovať počas zimného obdobia ako sušené, ktoré sú kyslastej chuti. Z byliniek, takých kanonických v čínskej medicíne, silne obranu podporuje, doplňa obličky, podporuje plúca a stiahuje, zatvára kožné pôry, je schizandra čínska. Takže tie semiačka vlastne schizandry čínskej, nazývané ako wuweizi, čiže korenie piatich chutí, je v čínskej medicíne jedna z veľmi dôležitých ingrediencií práve počas toho zimného obdobia na podporenie.
Áno, to je, myslím, tá klanopraška však.
Neviem, či sa to volá klanopraška, ale...
No, v češtine si nespomínam ako, ale to nájdú aj českí poslucháči na internete ako tú šisandru, ako schizandru, áno, tak.
Schizandra alebo buvejdze, po čínsky, teraz fakt neviem, teda čínsky, teda český názov, ale... podľa mňa tiež nejak takto sa to bude aj po česky nazývať. No a z tohto stačí pár semiačok buď zajesť, alebo normálne čaj z toho spraviť, čiže zaliať vlastne horúcou vodou do iných čajov popodávať. Takže kyslá chuť je základ, ktorý vždy nám pomáha zavrieť kožné pory. Čiže pomáha vlastne takýmto spôsobom. Za tretie, na prevenciu veľmi podporujúce sú prechádzky na vzduchu, chlade, čiže v prírode, keď je vonku, aby sme sa tomu chladu vystavovali, čiže aby to naše telo bolo otužilo, aby sme neboli v interiéroch v nejakom prekúrenom priestore a to telo nemá kontakt s tou energiou chladu, čiže aby ten náš obranný systém sa ju učil vlastne spracovávať v rozumnom dávkovaní. Oblečený tak, aby sme neboli zababušení ako medvede, ale aby sme sa dostali na tej prechádzke do takého komfortu, že sme oblečení tak tesne, že nám je tak akurát, ale nie teplo, ani už necítime, že by nás to nejak nepríjemne schladzovalo. Čiže trošku menej, ako je nejaké to prehriatie, ak to chceme kontrolovať. Neviem, či to... Chápete, hej? Čo mám
popiť? Áno, jasné. Čiže vlastne nebyť zababušený, ale zase nebrať to na ľahko. No.
Áno, neísť do extrému nejakého ľahka, ale tak, aby sme to telo trénovali, čiže perfektná polhodinka, tri štvrť hodinky, hodinka, prechádzka naozaj na tom vonkajšom vzduchu. Nie vtedy, keď je extrémne silný vietor, studený. Ktorý by sme spali tomu úplne...
Áno, áno, ešte len skočím trošku, minútka. Tú schizandru som našla, prosím pekne. Napríklad pre poslucháčov www.floranazahrade.cz. Schizandra neboli klanopraška, schizandra čínska, český klanopraška, patrí k menej známym ovocným druhom, ačkoliv se v tuzemsku piestuje už desítky let. No, takže si to môžu pozrieť tam aj, ako sa pestuje v našich záhradách, v našich podmienkach. Takže to len tak, prepáčte, nech sa páči.
No, takže toto je teraz púť. No, teraz druhý krok je doplňať, čiže doplňať teplo preventívne. Počas zimy na takéto domáce tonikum yangu, čo by malo byť v takej tej veľmi častej domáce lekárničke pripravené, je čerstvý zázvor. Koreň čerstvého zázvoru. Jedna z najuniverzálnejších bylín, ktorá vlastne nám pomáha rozstylovať chlad. Je veľký rozdiel, či ten koreň zázvoru dávame sušený, alebo ho dávame čerstvý. Ak je sušený, tak je extrémne hrejivý. Takže niekedy, keď sme chodievali lyžovať a boli sme vlastne v šoférskom režime, že nebolo možné treba po tých lyžovačkách, keď sme sa presúvali, používať na prehriatie nejaké domáce, poctivé, zimné spiritusy, ktoré rozstylujú ten chlad, tak ten sušený zázvor, jeden alebo dva malé plátiky vytvorili podobný efekt ako dobré riadne slovenské hliadlo. poriadna domáca, pretože bolo to vlastne extrémne silné, hrejivé, ale toto je malé dávkovanie len na krátku dobu. Tým sa môže vytvoriť, ak tam niekto má veľa horka, pomerne rýchlo, nerovnováha. Ale čo je bezpečná forma toho zázvoru na zimný režim, je teda postruhaný zázvor zaliať vriacou vodou, čiže zhruba nejaká taká, čo je polievková lyžica postruhaného zázvoru, na nejako pol litra vriacej vody, dať tam nejaké 2-3 kústovnice goji, ktoré trošičku budú zjemňovať ten zázvor, a dať tam do toho trošku medu a niečoho kyslého. Hej, tým kyslým nemusí byť nutne len nejaký citrón, a keď kľudne môže to byť aj malom množstve aj citrón, kľudne to môže byť napríklad ten rakitník, o ktorom sme hovorili.
Áno. Áno, áno, ešte by som povedala k tomu zázvoru suchému, on sa predáva väčšinou v mletej forme, to som si všimla aj v tých klasických obchodoch, sa dá kúpiť mletý sušený zázvor a tam stačí na špičku noža a má to vlastne chuť pálivu a je to veľmi do plúc, to je do meridianu plúc, to je ale extrémny yang, takže s tým by som naozaj veľmi, aby ľudia dávali pozor, ako ste povedali, to len som do toho skočila, áno.
Je teraz o to, že ten zázvor bude revitalizovať yang, bude rozptyľovať hlieny, podporovať obrannú funkciu toho tela a silný vlastne antivirotický efekt, takže aj práve na prevenciu voči tým chrípkám a iným veciam, ktoré sú. No a pokiaľ sa to aplikuje tak, že je to súčasne aj s tou sladkou chuťou, tak a zároveň aj s tou kyslou chuťou, tak to vlastne kombinuje viac elementov, pretože máme tam v podstate drevo, máme tam uheň, máme tam zem, máme tam kov, ktoré idú ruka v ruke dokopej. Ak sa táto goji, pôjde tam element aj vody. Hej. Ak sa k tomu dá napríklad schizandra, nejaké tiež 3-4 semiačka schizandry, tiež to pôjde na plúca aj obličky ešte viacej, ten efekt, stiahnutie. Takže taký ten dobrý preventívny zimný čajík, teda postruhaný zázvor, trošičku goji, čiže kustovnice čínskej, dať tam trošku 2-3 semiačka tej schizandry, o ktorej sme hovorili, a trošku sušeného, alebo čerstvého, alebo ale kľudne sušený môže byť rakitník, alebo arónia, alebo šípky, čiže takéto z tých ingrediencií, ktoré sú tej kyslastej chuti stiahujúcej. A toto je výborný nápoj, preventívny, zimný. Vždy, keď človek má pocit, že príde niekde zvonku alebo ide von a potrebuje sa pohybovať v nejakom chlade, aby mal ten yang v sebe, aby mal tie kožné pôry vlastne uzavreté a podporené. Dobre. Z ďalších ingrediencií, ktoré vlastne podporujú ten yang počas zimy a bránia tomu chladu, je v domácej lekárničke veľmi dobrá školica. Hej. Takže napríklad také dobré varené vínko so škoricou, klinčekmi, čiže také, ktoré je kyslasté samo o sebe, treba z nejaké červené alebo biele vínko, nie je veľmi presladené, takže tak, aby to bolo decentne urobené, je výborný rozptyľovač chladu. Hej. Takže veľmi dobre sa dá použiť aj prvá pomoc, hej, keď človek dostane nejaký chlad, prechladne, tak je to mimoriadne vlastne efektívny nástroj na to, ako podporiť jeho vybudenie. To červené je ešte viacej hrejivej povahy. Takže
áno. Áno, to si pamätám, ešte si predstavte, že nám na hodinách aj hovorili, že dokonca variť to červené víno s plátkom zázvoru.
Áno, dá sa, ktorý to ide. Čiže v podstate ten recept na to varené vínko je ten, že dáte si najprv vo vode sa uvarí v malom množstve vody. Ten pomer je zhruba 1:8 až 1:10, podľa toho, koľko ako silné chceme mať vlastne to víno. Ale zhruba 1:8 je taký pomer veľmi chutný, že do toho jedného diela vody sa dajú nejaké tie korenia, čiže trošku klinčekov, škoricová kôra, čiže škoricovník. Dá sa tam napríklad môže to byť kľudne ten zázvor, trošičku nejakej kvory, treba z citrónovej kvory, hej, ktorá na tento účel, nejaké jablčka sa tam dajú trošku do toho rozvariť, aby to bolo také chutnejšie. No a potom, keď sa to pár minút povarí, takýmto spôsobom prejde a tlačíte práve aj tú schizandru dávať aj na tento účel. No a potom sa tam vlastne doleje tých 8 dielov toho vinka a nechá sa to už vlastne len tak do toho varu prejsť, keď to začne bublať, odstaví sa to, predsedí a v rozumnom terapeutickom množstve dávkuje.
Áno, áno.
Konštitúcie a potreby, takže toto je tiež taký nápoj, ktorý určite počas zimného režimu patrí do prevencie a aj teda prvého štádia toho ataku hladu. No, za ďalšie veľmi dobré na toto je cibulová polievka. Hej. Hlavne teda už pokiaľ sa stane to, že človek ten chlad dostane do seba. Čiže veľký rozdiel je, či robíme prevenciu, alebo kedy už došlo k prechladnutiu. Ak došlo k prechladnutiu, tak je tu jedna podstatná vec. Potrebujeme otvoriť pôry, takže vtedy je kontraindikované všetko, čo je kyslé. Hej, takže žiaden šípkový čaj s citrónom alebo niečo podobným, alebo nejaký čaj, viem, bylinkový čaj s citrónom, ktorý, takže citrón je.
No a toto robia chybu ľudia podľa mňa, lebo sú zvyknutí, že sú ako keby nachcípaní a hneď si už dá citrónu kopec a neviem čo, všetkého, vitamín C, áno?
Nie. Vitamín C je výborná prevencia, ale nie v syntetickej forme, ale v prírodnej forme. Čiže naozaj tak, ako sme povedali, tie sušené ovocia, hej, ktoré obsahujú napríklad pár zrniečok rakitníka pokrie kompletne v organickej forme vlastne dennú spotrebu C-čka. Hej. A dnes už naozaj sa dá z tých organických foriem to C-čko dostať vlastne z N-vecí, hej, ktoré sú v dispozícii.
No, ale to je o tej dôvere, že vlastne my sme boli naučení, že chytí ma nejaké prechladnutie, ideme do lekárne, nakúpime za 30 eur suplementy, čiže vlastne taký hen, taký oný, onaký, kyselý, vitamín C, paracetamol a dáme si to všetko a ešte si kúpime kilo mandariniek po ceste a všetko to napcháme a tvárime sa, že toto treba naozaj vytestovať. Každý, kto má záujem porovnať si priebeh toto zaužívané a toto, čo my tu dnes hovoríme, keby si to chcel vyskúšať, tak uvidí veľký rozdiel.
No, každopádne musíme si uvedomiť jeden veľký rozdiel, že je rozdiel medzi prechladnutím a vírózou. Hej, napríklad chrípkovou vírózou. Rozdiel je v tom, že jedno je infekčné a druhé je neinfekčné.
Aj toto, áno.
Je len bez akýchkoľvek vírusov čisté len na tak patogénu chladu. A ako náhle napríklad chrípková epidémia, tak to je vírusová záležitosť, čiže šíri sa to infekčne, primárne tou papučkovou infekciou a je to úplne iný typ prestupu a mechanizmu a C-čko je primárne antivirotikum. Kyslá chuť samozrejme pomáha zatvárať pory, ale jeho primárny efekt je práve podpora a ako náhle sa jedná o problém chladu, ale v porovnaní alebo v kontexte s infekciou alebo viralitou, čiže práve na tieto chrípkové a podobné.
Jasné, ale malá poznámočka. Klasická, čo som si všimla, veľa ľudí povie, že človeče, ja sa ti neviem vypotiť. Mne sa nedá potiť. No ale veď keď si to zavrie tým kyslým, tak sa nevypotí.
No, to áno. Samozrejme, ako náhle si dá kyslú chuť, tak sa zatvoria pôry a je problém sa vypotiť. A ako náhle my natiahneme chlad, prvý krok je vypotiť sa. Čiže všetko, čo nám pomôže vypotiť sa, to je hneď prvá pomoc, ktorú treba urobiť okamžite. Okamžite. Hej. Čiže horúca sprcha. Hej. Horúca vaňa. Hej. Sauna, ak máte doma infrasauna, výborne vyputuje chlad. Aj bežná sauna, či kto má problém napríklad so srdiečkom a nemôže ísť na silnejšiu saunu, tak infrasauna je veľmi vďačná na tento účel. Nemusíte ísť do veľkého vypotenia, stačí sa len zarosiť. Čiže skutočne jemného rozsenia, aby ste cítili, že sa dostane pár kvapiek von, stačí na to, aby tie kožné pory sa otvorili a vypudili. teraz je na mieste to, čo je z babských domácich receptov, to veľmi dobré a používané lipový čaj s bazou. Hej. Mm. S medíkom, ale bez citrónu.
Áno.
Je v tomto štádiu bez citrónu, aby sme pomohli vlastne vypoteniu, vydrenovaniu toho. Tu je štádium na dobré domáce, dobrú domácu pálenku, whisky a podobné, čiže také, ktoré sú naozaj poctivé, spiritusy, nejakého frťana si dať.
Áno. Keď ešte chutí, áno, keď ešte chutí. A už keď prestane chutiť, už je záver.
Hej. Takže to tá vlastne prvá pomoc, infralampa, keď niekto má, treba sprehriať tú časť infralampou. No a čínska medicína na tento arzenál mala k dispozícii veľmi silnú trojku, trojkombináciu techník a metód. A to bolo moxovanie, kváša a bankovanie.
Áno.
Áno. A koľko máme času? Dobre.
No práve, práve toto idem povedať, že a tým by som urobila malý brejčik teraz, ako ak teda poslucháči dovolia oddychnúť si chvíľočku a hneď by sme sa k tomuto dostali v tej našej druhej časti. Môže byť? Dobre, takže ideme na to. Dáme malý break. Pár minútiek. Áno, takže my sme sa vrátili, milí poslucháči. Opätovne vás vítam v druhej časti nášho veľmi zaujímavého rozprávania. Našim stabilným hosťom je pán Norbert Sinčák, zakladateľ školy čínskej metafyziky, Akadémia čínskej metafyziky v Nitrianskych Hrnčiarovciach v blízkosti Nitry na Slovensku. A dávam mu opätovne slovo, aby pokračoval v tomto veľmi, veľmi poučnom pojednaní o chlade a o následkoch prechladnutia, vírus a tak ďalej a o imunite. Nech sa páči.
No, takže nadviažeme teda na to, čo sme pred breakom trošku rozprávali a teda spomenuli sme o tom, že ak teda dôjde k nejakému ataku chladu, čiže človek naozaj natiahne na seba chlad, tak aké máme teda možnosti prvej pomoci. No a spomenul som teda, že čínska medicína má jednu veľmi silnú trojku, teda okrem všetkej tej dietetiky, bylín, akupunktúry a iných vecí. Tak, používa vlastne tri veľmi efektívne nástroje a ich synergia kombinácia. To je moxovanie, kváša a bankovanie. Hej. Čo je pointa týchto techník? Ako prvá sa zvykne aplikovať kváša. Kváša je technika, ktorá z tých nástrojov čínskej medicíny je taká, ktorá je relatívne menej známa ako tie ostatné nástroje, a čo je veľká škoda, pretože je veľmi ľahko dostupná aj pre bežnú samopomoc a každý z nás vieme krásne aplikovať, stačí sa naučiť nejaké základy, základné princípy práce, a je založená v podstate na trení povrchu pokožky. Či už na sucho, alebo cez olej. Dá sa to robiť buď teda hánkami prstov, čiže vieme si vlastne šúchať, takže veľmi jednoduchú kvášu si viete skúsiť aj tak, keď si dáte čo, zoberiete si hánku nejakého prstu a začnete intenzívne trieť po povrchu pokožky nejakej časti svojho tela.
Tu len pre českých poslucháčov, hánka, to je vlastne klb, čo ja viem, na prstoch klby, áno? Čiže vlastne klouby prstu, áno?
Áno, áno, je to tak, hej. Alebo napríklad môžete zobrať čínsku lyžičku, hej, tie porcelánové čínske lyžičky, pretože originál sa predávajú vlastne v e-shopoch špeciálne pomôcky na kvášu, to bývajú stovky rôznych druhov, čo dnes sú v dispozícii. Ale na to je dobre trošičku sa zaškoliť, čiže mať zapsované nejaké školenie. A nejaké
máte také niečo, ja, pán Norbert?
Áno, kľudne si môžu pozrieť poslucháči na stránke tej metatron.sk, tam je tá sekcia čínska medicína, tam sú také balík 7 kurzov čínskej medicíny a tam je aj moxovanie, aj kváša, aj bankovanie, aj akupresúra, čiže všetky tieto také tie malé témy, tie praktické veci pre bežný život, použitie, to všetko tam máme, takéto online k dispozícii.
Výborne, výborne, ďakujeme. A ešte len doplním, že tá kváša sa píše inak, ako sa vyslovuje, aby teda tí, ktorí nemajú ani poňatia, o čom rozprávame, si to pozreli potom pod, tuším, sa to píše guasha, neviem, nie som si istá.
Guasha, presne. Tak my to máme dokonky spolu ako kus bankovanie a guasha.
Áno.
Ono najčastejšie sa to aplikuje dva v jednom. Mm-hmm. Takže princípom tejto techniky je prekrviť pokožku, čiže vytvoriť takéto začervenanie, prekrvenie pokožky. No a pokiaľ sa to robí trošku intenzívnejšie a dlhšiu dobu, tak dôjde postupne k tomu, že na úrovni toho prekrvenia sa tam začnú objavovať také ako keby jemné krvné červené pudliatinky, hej, čo sa človek nemusí naplašiť, to je práve naopak, je to žiadané, to je to, čo sa nazýva ako to ša. A to je to, čím sa čistia toxíny a patogény zvonku. Čiže veľmi dobre to rozstyluje vietor a chlad a horúčosť, ktorá môže byť niekde ako nejaké zápalové procesy alebo blokády na úrovni pokožky, podkožných vrstiev, eventuálne vrchných častí, svalových partií. Takže je to silne detoxikačná technika. A práve ako prvopomoc sa tu kvášuje hrudná kosť, oblasť kľúčnej kosti, čiže medzi krkom kľúčnej kosti, spredu, zozadu, čiže okolo šije zátilku, hej, hornej časti vlastne hrudnej chrbtice, to keď robíme niekomu inému. Takže toto je vlastne taká rýchla samopomoc, poriadne to prekrviť. Hej, týmto trením následne sa zvykne aplikovať bankovanie. Čiže sa vlastne pridajú banky. Dneska ľudia nemusia mať vôbec nejakú paniku, že musia používať do sebou ohňa, že len ohnivé. Komfortne sa dneska dajú kúpiť silikónové banky. Hej. Naozaj to len stlačíte dvomi prstami, priložíte, uvoľníte prsty, ono sa to nacucne a krásne vytvorí podtlak. Úlohou bankovania je rozhýbať krv, energiu a vyťahnuť hlbšie patogény v svalových skupinách. Takže krásne vlastne uživuje tie stuhnuté časti, ktoré sú takýmto spôsobom blokované. No a po odstránení baniek dole sa aplikuje moxa, čiže prehrievanie daných oblastí alebo akupunktúrnych vodov pomocou tzv. Palinových cigariet, čiže to sú špeciálne vlastne z vlákien palinových, ktoré sú niekoľko rokov sušené, potom jemne vlastne triedené na také veľmi jemnulinké vlákno, aby to horelo rovnomerne, stávalo vysokú teplotu. No a to sa vlastne už dáva do takých foriem cigár, ktoré môžu byť tenšie, hrubšie, podľa toho, či sa prehrievali nejaký konkrétny akupunktúrny bod, alebo tie hrubšie na celé oblasti tela. Alebo dokonca dneska sa predávajú už aj také uhlíkové, že sa to zahreje, už to nedymí a necíti to v interiéri a dá sa tým komfortne vlastne prehrievať nejaká oblasť tela. Takže táto trojka je extrémne silná na prevenciu, ale aj liečbu hlavne tej prvej fázy a takú chladu. Týmto sa dá prakticky do 24 hodín človek nakopnúť do normálneho režimu fungovania bez akéhokoľvek rizika toho, že ten chlad by vlastne prestúpil niekam do hlbších vrstiev. Takže toto sú nástroje, ktoré originál čínska medicína vlastne využíva na tento účel. No a z tých domácich častí, teda čo sme povedali na to prehliatie, čo teda môžete urobiť a čo môžete použiť, veľmi dobre poslúži napríklad aj obyčajné také tie nahrievacie vankúšiky, ktoré dáte niekde, treba z do rúry nahriať, také splnené treba s tým pohánkou sušenou, sa to dnes predáva. A potom priložíte na tú oblasť, kde cítite chlad, vy, pokiaľ nemáte možnosť si aplikovať tú moxu.
Alebo sol nahriata na panvici napríklad, alebo proste...
Ľavové kamene zohriaté.
Alebo to, áno, kamene tiež ľavové.
Takže toto všetko vlastne ide o to, aby tá oblasť sa krásne prehriala. Veľmi dobré sú na to aj originál maste, ktoré sú prehrievacie, alebo náplaste, ktoré sú prehrievacie. V špecializovaných obchodoch a e-shopoch, ktoré sa venujú čínskej medicíne, predávajú také čínske hrejivé náplaste. Takže tie stačí na takúto stuhnutú časť tela na 24 hodín nalepiť. Ono je to robené z bylín. Tie byliny majú hrejivý účinok a umožňujú vlastne takýmto spôsobom prehriať tú časť. Domáca samopomoc je zase napríklad čerstvý zázvor nastruhaný. Pokiaľ sa ako kašička aplikuje na nejakú takú oblasť, nechá pôsobiť, tak takisto krásne sa tá časť prekrví, prehreje. Takže pomáha to vlastne rozohriať. Alebo napríklad esenciálny olej zmiešaný s nejakým teplejším olejom, ktorý sa aplikuje na pokožku tiež, ktorý má vlastne schopnosť prekrvovať, prehrievať, tak dá sa aplikovať aj v takejto forme, hlavne na kĺby. Takže toto sú z takých tých domácich postupov, ktoré sa dajú veľmi pekne použiť.
Áno, to je ten rozmarín, to skočím len, napríklad rozmarinový olej, olej, borievkový olej, to by mohlo byť tiež z tých našich.
Je to také. No a potom spomenul som, začal som s tou cibulačkou, len som to...
Áno, áno.
Cibulačka a cibulačka sú výborné polievky na rozptýlenie vonkajšieho chladu. Hej. A aj samozrejme rozptýlenie hlienov, hlavne hlienov z plúc. Takže tiež sú také typické zimné polievky, ktoré sa vlastne dávajú. To isté napríklad poriadny boršť. Čiže poriadny vlastne dlhovarený boršť je výborný na rozstýlenie chladu, doplnenie krvi, vyživenie. Takže toto všetko sú vlastne také tie nástroje vlastne prvej pomoci v tomto štádiu. No a ak toto urobíte vlastne okamžite potom, čo cítite, že ten chlad sa niekde dostal na vás, tak vlastne minimalizujete riziko toho posunu smerom ďalej. V čínskej fitoterapie na toto prvé štádium bola urobená jedna veľmi stará kanonická zmes bylín, ktorú odporúčam si kúpiť domov do domácej lekárničky, ktorá sa dáva na prvé štádium toho napadnutia chladu a volá sa to Gui Zhi Tang.
Ja to potom dám donútra. Je to na tej vašej stránke niekde?
Myslím, že nie. Máme to len v kurzoch, kde sa to vyučuje v rámci
ano.
Týchto nejakých protokolov, ktoré podrobne rozoberáme a kde aj teda Shanghan Nun ako to dielo rozoberáme a kde dávame teda protokoly aj pre bežných ľudí, aj pre profesionálnych praktikov čínskej medicíny, ako s tým pracovať v jednotlivých tzv. 6 vrstvách.
Aha, a to sa dá riadne na e-shope objednať, alebo cez Prahu, aha. alebo...
Dá sa to objednať cez e-shope, pre širokú verejnosť je to vlastne súčasťou toho balíka čínska medicína ako akupunktúra bez jehličiek. Takže tiež zase na tej stránke Metatron.sk, keď sa
to
medicínu, tak je to tam ako balík. A buď ako celý balík, alebo je to aj v jednom z tých modulov samostatne, malo by tam byť vlastne uvedené, ktorom z nich už podľa tých názvov aj obsahu, čo sa týka vlastne toho prestupu chladu. A to je zamerané pre takú bežnú časť ľudí. Pre profesionálnych praktikov odporúčam pozrieť si to potom v rámci kurzu taoistická medicína.
Áno, a ten, ktorý by si to chcel iba kúpiť ako zmes čajovú, ako iba zmes, tak...
Bežné. Každý e-shop, ktorý sa venuje bylinám čínskym, to bude mať určite.
OK, a ten názov ešte raz vás poprosím zopakovať pre poslucháčov.
Gui Zhi Tang.
Gui Zhi Tang. Dobre. Mhm. Fajn. Ďakujeme.
Dobre, takže je to taká veľmi kanonická zmes, ktorá rozptyluje vlastne chlad, vonkajší chlad. A zameraná je vlastne je to ako zo škoricovníka vytvorená spolu s ďalšími bylinkami, ktoré sú veľmi vyvážené. Ne? Takže táto bylinná zmes, keď ju podáte hneď v tých prvých štádiách, tak perfektne vlastne ide práve na takéto úvodné stuhnutie, tie riedke číre, sople, pocit zimy alebo zimnice. Čiže dáva sa to dovtedy, pokiaľ není vysoká teplota.
TCM Bohemia, skořicovníková smes, Gui Zhi Tang, vana. Vo vanoch to predávajú. Vany to sú tie guľôčky, to sa dá kúpiť prostredníctvom vanov. A napríklad to je na doplnky pomlčka stravy.heureka.cz. A keď to dáte do hľadačika, tak sa vám otvorí kopec tých obchodov. Takže aj tak. Nech sa páči.
Takže toto je určite jedna z tých kľúčových bylinných zmesí, ktorá naozaj funguje absolútne fantasticky. Počas zimy je naozaj fajn, pokiaľ ju máte niekde po ruke, uloženú a hneď ako prvú pomoc vlastne aplikovať na pár dní. A rovnako je vďačná aj pre ľudí, ktorí napríklad sa stane to, že dostane sa chlad s nejakým tým zmoknutím alebo nejakým studeným jedlom a podobne, a kde cíti nejaké stúhnutie svalu, alebo keď má niekto chronicky naozaj, že mu je veľmi zima, že celkovo je taký veľmi zimomrivý, tak aj napríklad reumatické patológie, ktoré sú vyslovene chladom sa zhoršujúce a kde teplo robí dobré, tak tam je tiež táto zmes celkom pekne.
Inak ja by som len taký maličký skromný tip dala z osobného, že ja som si zvykla, keď boli chrypkové epidémie, nie len teraz, čo bola táto vec, aj čo teda začala, mala som sušený, kandizovaný zázvor vždy v taške. A keď som sa jednoducho vracala večer z nejakej akcie, alebo proste aj keď som robila, alebo tak, a mala som taký pocit, taký ako keby taká choroba na mňa liezla, alebo niečo, že som bola v nejakom infikovanom prostredí, tak som si zvykla žuť tento zázvor počas toho, čo som prišla domov. A normálne mi to zabralo.
Áno, áno, áno. No, tak, alebo toto je na primárne nevírové veci. Čiže
áno.
A tak. Ak by sme sa bavili o vírových veciach, čiže naozaj na tie chrípkové vírusy, v čínštine sa chrípka povie ganmao, takže to je vírusová vec a je jedna fantastická bylinná zmes, ktorá sa používa práve ako prevencia aj liečba chrípkových epidémií a volá sa ganmao link. Takže normálne tak, ako hovoríme gan, Mao Linag.
Ja sa na to mrknem.
Je k dispozícii na aj našich stránkach, takže sa vlastne objednať. A táto sa nasadzuje práve na prvé štádia, prvé príznaky prechladnutia, ale vírového pôvodu. Čiže typické práve tie chrípkové veci. Takže toto je fajn, pokiaľ naozaj viete, že sa blížia nejaké chrípkové epidémie, tak zase dôležité je násadiť túto zmes hneď pri prvých príznakoch. Čiže ona sa užíva krátko, čiže maximálne do tých 5 dní. Dobre. A je to na takéto škriabanie v hrdle, hej, taký ten prvé príznaky kašľu, zase to soplenie a vyslovene, keď to je takéto do štádia, aby sme sa nedostali do nejakých vysokých teplôt, aby to zabralo. Čiže keď to dáte hneď po prvých príznakoch do 24 hodín druhej väčšiny ľudí je pokoj. Čiže nejde to smerom potom do prepuknutia nejakých hlbších patológií.
Áno, našla som to, čiže si to môžu ľudia aj pozrieť, dokonca aj Amazon to predáva. Takže
to na českých stránkach to nájdete aj slovenských dispozícií. Takže to...
Ale určite áno.
Není to pre mňa zotáraničia, takže to v pohode budete vedieť. Takže toto sú dva prípravky, keď tu mám vybrať z tej čínskej medicíny také tie topky, hej, na jedno teda klasický atak chladu nevírového pôvodu a druhé to Ganmao Ling na prestupov chladu vírového pôvodu, čiže hlavne také tie covidovo, chrípkovo a iné infekty, ktoré sa tu takýmto spôsobom civilizačne vlastne cirkulujú.
No a taká dobrá polievka zo sliepky, 4 hodiny varená, či 5?
Jasné, áno, na štádia únavy, prechladnutia, doplnenia obličiek a krvi, čiže rezervoáru, silný aj niekoľko dňový vývar, a Číňania by ho povedali, že vývar robený primárne z čiernej sliepky alebo kohúta, tak je silný tonizátor obličiek a doplňovač. Rovnako dlhovarené vývary samozrejme doplňajú jak. Dá sa do nich doplniť ešte nejaké byliny alebo práve také, ktoré sú ešte termicky prehrievacie, čiže keď do toho vývaru dáte trošku nejaké škoricové kôry alebo badiánu, podobne, tak tiež to vlastne doplňa jak prehrieva. Takže zvyšuje ešte viacej vlastne ten účinok potom toho celého.
Áno, a s tým sa dá dobre spotiť. Keď sa do toho človek ešte dá čili, tak sa môže vypotiť aj po polievke.
Áno, áno, ale to čili je už pomerne razantný vlastne potič, takže s tým už trošku...
Opatrne.
A čili paradoxne v konečnom dôsledku robí ochladzovanie. Takže ono má iný efekt ako zázor. Zázor robí primárne prehriatie, ale čili urobí utvorenie pôrov, čiže podporí vypotenie, ale následne potom urobí ochladenie. Takže on zlepšuje prekrvenie, čiže rozsýbava krv, rozcirkulováva. Ale čili sa viac využíva práve v tropických oblastiach, kde je vlhké teplo.
Aha.
Práve na to, aby sme vypotili, aby to vlhké teplo nám nezahradilo vlastne pokožku a nestúpilo dovnútra,
To je vlastne celá tá Malajzia a vôbec tie vlhké časti.
Všade, a tam keď si pozriete, tam čili beží všade. Hej? Čiže to je všetko samé čili. V týchto teplých končinách.
Takže... Vlhké horko, áno, rozptýlovač vlhkého horka. Áno, to je inak to vlhké horko je potvora.
Takže to čili treba trošičku iným spôsobom. Takže počas tej zimy to čili robí strašne silné otvorenie tých porov, takže nie je až úplne tak ideálne. Hej?
Áno, pre nás.
No a potom sme hovorili vlastne o cesnaku. Nie? Čiže nie len teda cesnačka ako polievka, ale veľmi dobrá prevencia voči tým vírovým ochoreniam je, pokiaľ si cesnak rozdrvíte na drobno, alebo teda ho postrúhate ešte lepšie, zmiešate ho s troškou nejakého jablčného úctu a medu. A táto kombinácia je to sladké, je to štiplavé, je to zároveň kyslé. Cesnak je veľmi silné antibiotikum a antibiotikum. Takže zase aj na tie vírové veci, aj na chlad ako taký, pôsobí veľmi fajn. Takže v tejto forme je to tak celkom chutne používateľné. A vytvára veľmi dobrú vlastne podporu tomu imunitnému systému obranej energie, takže tiež je to jedna z takých vlastne domácich receptúr, ktoré sa využívajú vlastne v tom zimnom režime ako prevencia a aj teda tá možná terapia v tej úvodnej fáze alebo v tých úvodných častiach vlastne keď sme tomu chladu vystavení. Dobre, takže toto myslím, že by asi aj mohlo stačiť pre to prvé štádium, čiže prevencia a prvé štádium napadnutia chladu. Z pohľadu toho, pokiaľ sa to zadrží v tejto... Ak máme dobre urobenú prevenciu, nedostaneme sa do prvého štádia. Ak zlyhá prevencia, tak sa dostane do prvého štádia a keď tam urobíme hneď to, čo sme si povedali, neprepukne to hlbšie, že nedostane sa to do druhého štádia, ktoré v tom diele Shanhanun sa nazýva ako prechod do yangmingového štádia. A vtedy telo začne ten chlad spalovať tým, že začne výrazne dvíhať teplotu. Takže ako vieme, že sme v druhom štádiu, vieme tým, že začneme mať teplotu 38 a viac. Takže čo vtedy sa telo snaží intenzívne urobiť, je intenzívne vypotenie. Čiže vtedy je primárna naša snaha za žiadnych okolností nedávať kyslú chuť. Hej. Čiže potrebujeme to telo podporiť v tom, aby sme ho vlastne nechali vypotiť, ale dávame potopudné a chladivé prostriedky, pretože potrebujeme tú teplotu kontrolovať, ale jemne. Čiže nie tak, aby sme ju násilne a veľmi rýchlo schladzovali. Pretože práve to zahriatie teploty na fyziologickú rovinu a nie na veľmi dlhú dobu je pre telo potom najrýchlejší spôsob na vypudenie toho chladu, ktorý tam je. Čiže čím je silnejší ten chlad, tým viac sa to telo snaží zvýšiť teplotu, ak má dostatok yangu a vitality, aby ten chlad spálil. Takže preto to vidíme hlavne u malých detičiek, je to typické, dostanú takýto chlad, za 1-2 dní zrazu ide to búrlivo, 2-3 dní vysoká teplota, lahne, chvíľku sú takí všelijakí, ale častokrát sú živí, aj keď majú vysokú teplotu. A veľmi rýchlo sa z toho dostanú bokové. Majú veľa yangu v sebe, takže tam to pre ne ide relatívne krátky horúci proces. Ale u starších dospelých ľudí, ktorí majú toho yangu už menej a je yang vyčerpaný, tak to môže trvať dlhšiu dobu a môže dlhšie trvať, zakiaľ vôbec to nabehne potom do toho štádia a ešte nie a nie sa z toho nejak z tých teplot potom vystráviť a cítia potom veľkú únavu po tých teplotách. Takže tu je kľúčové veľmi citlivo voliť antipyretickú liečbu, čiže znižovanie teploty. Pretože čo je veľký problém, a čo je veľmi veľký prúser, čo ľudia urobia, dostanú takéto nejaké prechladnutie. A teraz trošičku im stupne teplota 37, 2, 3 a už idú do lekárne, alebo majú doma a vyťahnú nejaký paralel. Čiže chladivú medicínu. Čiže telo sa snaží rozptýliť chlad a oni mu tam šup, aby si to nemalo také ľahké, rovno ťa stopneme a makaj viac, tu máš chladu viac. Hej. Takže dajú nejakú chladivú medicínu. Čiže
A idú do roboty.
no, alebo napríklad idú do roboty, nenechajú priestor tomu telu. Takže my by sme nemali dávať žiadne tieto antipyretiká, pokiaľ naozaj nie je situácia taká, že vidíme, že je to už pre telo príliš. Hej, že to telo tu už nezvláda a že sa dostávame niekde, kde už by to mohlo byť nejak ohrozujúce tú úroveň. Takže treba vnímať tú teplotu, pretože za normálnej okolnosti tá teplota stúpne, hlavne teda na večer, drží sa v nejakej línii a postupne klesne, zase potom stúpne, klesne. Ak vidíme, že prirodzene bez tých antipyretík to telo je schopné takýmto spôsobom reagovať, tak je to fajn. Čiže v tomto štádiu treba dostatočne hydratovať to telo. Čiže hlavne dostatok vlažnej vody, čiže nie nejakej chladnej. Hej. Jemnú linku stiahovať, ak je nejaká veľmi vysoká tá teplota, a tú teplotu treba s nejakými tými úbkladmi, ktoré sa dávajú niekde na periférie hej, toho tela, ako sú nohy, ruky, ale s citom veľmi jemne. Ale hlavne urobiť podporu vypotenia, pretože vo väčšine prípadov dôjde veľmi veľké úlave, pokiaľ človek urobí jednoduchú vec, zababúši sa pod triperiny a jednoducho naozaj sa vypotí. Čiže dá si treba naozaj tú lipú bazu, hej. Eventuálne čajíky, ktoré sú horkasté z tej chuti, ktoré pomáhajú vlastne sťahovať tú horúčosť, hej. A sťahujú nadol, vypudzujú von, čiže majú vlastne tento účel, takže také jemne horkasté vlastne byliny s takýmito vlastne ľahkými antipyretickými účinkami.
Napríklad malinové listy, nie? Alebo černica, malina, to je také horkasté.
Černica, malina sú chladivej povahy, takže dajú sa tiež týmto spôsobom aplikovať jej ako jedna z tých častí. Každopádne, ak sa pozriete vlastne do nejakých príručiek fitoterapie, ktoré sú, tak môžete nájsť vlastne viac typov bylín, ktoré majú vlastne ten ráz, že sú takej tej horkastej chuti. A je tam jedna z nich, myslím, ak si dobre pamätám, je aj vrbová kôra. Neviem, že či niekto s tým máte skúsenosti alebo nie. Ako vlastne také antipyretikum, ktoré sa zvykne vlastne predávať. A robí sa z toho vlastne odvar, ktorý znižuje teplotu, takže vtedy sa to urobí tak, že vlastne tá vrbová kôra sa nechá prevariť, lebo je tvrdšie povahy a vlastne popíja sa čajíkom. Takže to je jedno z tých vlastne našich štandardných takých antipyretických byliniek, často používaných na tento účel. Každopádne ale vo väčšine prípadov, pokiaľ človek urobí jednoduché len vypotenie, hej, čiže naozaj zabaliť sa, vypočiť a dať si naozaj tú lipu s bazou, hej, tak malo by to vlastne postačiť na to, že dostane vlastne zo seba ten chlad preč.
Aj tá šalvia by
A
ešte sedela, pardon, teraz ma napadla. Tá šalvia.
Šalvia tiež má efekt, že prečistuje horko a horúce toxíny na tento účel. To isté napríklad propolis sa dá aplikovať v
Áno.
tomto štátu, tiež vlastne sťahujúce, čiže také ako protizápalovo pôsobiace veci. Ale nesmie to byť niečo, čo je primárne výrazne silne chladivej povahy. Hej. Aby nedošlo stiahnuť. Čiže my sa potrebujeme vlastne len kontrolovať mieru toho ohňa, ktoré telo robí, aby nespustilo tak intenzívnu ohnivú reakciu, ktorá by mohla byť životohrozujúca.
Áno, áno.
Čiže pokiaľ skutočne budeme vidieť, že tie teploty stúpajú a telo nemá tú silu ich sťahovať, až vtedy na tých 39 a vyššie má zmysel už to trošičku korigovať potom nejakými tými antipiretikami. Ale ich použitie výraznejšie predlžuje regeneráciu a zvyšuje riziko recidívy. Čiže opakovanej vlastne infekcie, opakovaného ataku chladu alebo nedostatočného vlastne vypudenia potom toho chladu znútra. Takže treba naozaj citlivo pristupovať vlastne podávaniu týchto medicín a rozhodnenie na teploty, ktoré naozaj nie sú niekde nad 39 stupňov a ktoré same neustupujú, lebo tým si človek zbytočne to komplikuje a predlžuje celkovú regeneráciu. Dobre, takže toto je druhé štádium, že ako postupovať tu a ako náhle prejdú tieto horúčkovité veci, tak potom je veľmi dôležité, aby človek dostatočne zahydratoval svoje telo. Čiže doplniť potom už také, ako sú šťavy, aj napríklad v tomto prípade to môže byť pomarančová šťava, už to tak pýta, taký ten džús, šipkový čajík, už také tie kyslasté vlastne, ktoré sú, ktoré zadržujú tie tekutiny, ktoré sú bohaté na šťavy, dostatok parenej zeleniny, také tie kunži, kaše a podobné, nemusia byť dlhovarené, ale ide o to, aby to malo dostatok tekutín, polievky, ktoré sú dávané. To je to, čo pomáha vlastne zahydratovať to telo.
Čiže to je potom vypotení. Už po vypotení.
Už po vypotení, pretože tým potením sa to telo oslabí. Stratí krv, stratí telesné tekutiny. Takže je veľmi dôležité doplniť tie telesné tekutiny a potom vypotení už potom zavrieť tie kožné pôry, aby viac už to telo nestrácalo zo seba týmto spôsobom. A toto pomáha rýchlejšiemu nakopnutiu potom. Čiže aby sa to telo revitalizovalo, regenerovalo, aby tam nedochádzalo vlastne k nejakým infektom. Rozhodne, čo je okrem teda tých antipiretík, nevhodné dávať na tieto vírusové veci ako chrípkové sú antibiotika. Hej. Antibiotika sú chladivej povahy. To je medicína. Antibiotikový chlad. Hej. Takže na prechladnutie alebo chrípkovú vírozu si človek nasadí, alebo teda lekár nasadí antibiotikum, to je naozaj tá najhoršia vec, čo môže urobiť. Hej? Ktorý zase poleduje si veľký prúser a toto je vyrábanie si potom autoimunitných pacientov.
Áno.
V opakovanom vlastne procese a postupe.
To je o vyrábaní si nových pacientov a nekonečných pacientov.
Áno, presne tak. Takže toto je v absolútnom rozpore vlastne s princípmi čínskej medicíny a tým, ako teda pristupuje k tomuto vlastne čínska medicína, ako sa snaží aplikovať to, aby teda podporila tú regeneráciu a revitalizáciu. Dobre, takže skutočne vlastne, keď aj vnímate to telo, tak tí ľudia, pokiaľ sa dobre zahydrujú, po tých teplotách majú primárne potom chuť a potrebu piť. Hej. Čiže potrebujú, lebo to horko tie telesné tekutiny spáli jím, takže je potrebné vlastne doplniť jím, doplniť výživu, čiže vyživujúcu energiu. Pretože už v tých predchádzajúcich stretnutiach sme si hovorili vlastne o takých troch úrovniach tej obranej energie. Jedna je obrana povrchová, takzvaná tá vejči. Tu podporuje záloha, to je výživa, to je vyživujúca energia, nazývaná ako tingči. A potom tá je z hlavného zdroja rezervoáru celej energie, to je yuan qi. A pokiaľ my vyčerpáme tú výživu tým veľkým vypotením, vrátime tie telesné tekutiny, tak telo potom musí šiahať do rezervoára, čiže spotrebovávať tú najcennejšiu a najdôležitejšiu energiu, ktorá je uložená v tom jadre. A to je yuan qi. A potom sa vlastne oslabuje celková vitalita, znižuje sa vlastne energia, zvyšuje sa únava celého tela. Takže čím lepšie zahydrujeme v tom štádiu, tak tým vlastne menšie riziko toho, že sa to preklopí potom do nejakého dlhodobého procesu. Takže krok po kroku vlastne na každú vlastne z tých vrstiev vypracovala čínska medicína takéto nejaké veľmi elegantné, efektívne vlastne postupy a protokoly, ako postupovať, aby sme sa nedostali hlbšie. Hej. Takže ak toto zvládneme, ukočírujeme túto líniu, tak sa nám to nebude presúvať do ďalších častí, do ešte hlbších úrovní, až do jínových vrstiev, pretože čím to penetruje hlbšie a hlbšie ten chlad, tak tým sa stáva vlastne chronickejší a tým vytvára vlastne závažnejšie zdravotné patológie, ktoré sa tam môžu vliecť dlhú dobu.
Napríklad, aby ľudia vedeli, že my sme sa to tak učili, že čo sa nám tak môže stať, keď prechladneme, áno, ale tam napríklad môžu vzniknúť cysty u žien, môžu vzniknúť rôzne uzlíky, také tie vytvorenie až po nejakých vriedkov, až po nejaké až vážne, by som povedala, najprv nezhubné a potom zhubné formy.
No, môže vzniknúť obrovské množstvo patológií, ktoré dnes nazývam ako civilizačné ochorenia. Takže
áno.
Od tých jednoduchších sú práve tie cysty, ako bolo povedané, z tých jednoduchších, takisto potom sú tam blokády krvi, hej, chronické stuhnutie nejakých šlakosvalových vrstiev, hej, poruchy cirkulácie krvi, poruchy plodnosti. V tej hĺbšej fáze to môže byť koreň pre autoimunitné patológie, onkologické patológie, ktoré sa môžu vyvinúť vlastne potom do vlastne život a zdravie, vitalitu.
To je neuveriteľné, lebo napríklad ešte takto poviem, že napríklad ľudia volá, kedy tí, čo mali tie kamenné domy, to boli väčšinou tí šlachtici, tí mali artrózy, artritídy.
Áno. Tieto pohybové aparát, tam sa chlad veľmi častokrát uchováva a blokuje, takže reumatické veci, to je typické vlastne tiež chlad, hlavne vlhký chlad, alebo vlhký veterný chlad, keď sa skombinuje, pretože tie patogény sú potvory. Oni neprichádzajú len tak sami. Najčastejšie aj v našich končinách ten chlad penetruje do nás v kombinácii s vetrom, ako veterný chlad. Čiže keď fúka vietor, prestupuje najcitlivejšiu oblasť, máme vtedy na prestup zátylok, takzvanú veternú bránu. Veľa ľudí je citlivých v tých častiach, takže napríklad pokiaľ vyslovene fúka studený vietor, tak dajte si vždy nejakú šatku alebo šál dozadu, hej. Dať si na dutiny, hlavne čelné dutiny, mať vlastne zakryté, aby boli kríže v teple, čiže keď je niekto veľmi citlivý, že má prázdne obličky, hlavne yang obličiek, tak normálne sa nosia vlastne okolo krížov tie zajačikové kožušinky. Možno to poznáte.
Ladvinky.
Tak tie ladvinky, presne tak, áno, že vyslovene na to prehriate, aby to tam držalo, to teplo. Dobré ponožky od spodku nôh. Toto sú oblasti, ktoré sú vlastne na prestup toho chladu kritické. Čiže tieto typy vlastne periférnych častí, ktoré sú. A vietor je potvora, pretože vietor roztvorí kožné pôry a tým urobí priestor, aby chlad do nich vnikol. Takže toto je ten prúser, pokiaľ je to je ďaleko horšie veterný chlad, čiže keď fúka vietor, ako keď je len suchý chlad. Suchý chlad sám o sebe, keď máme dobrú väčšiu, tak je celkom príjemný. Hej. Poznáte to, keď ideme napríklad v zime na prechádzku a svieti slniečko, nefúka vietor, môže byť vonku aj minus 15 stupňov, ale je to suchá zima, je fajn znesiteľná. Hej. Ale pokiaľ fučí a je taká sichravá, vlhká, chladná zima, tak to je to nepríjemné, čo sa doslova pod nechty, pod kožu vrýva, čo je najčastejšie vlastne príčinou potom tých vecí, s tým, že na ten pohybový tie reumatické veci, najčastejšie je to ten vlhký chlad. Hej. Dlhodobý pobyt v nejakom vlhkom chlade, tak tam sa to často vlastne zapúzduje potom do tých klbov a klbných štruktúr. Takže toto sú vlastne tie základné rozlíšenia a samozrejme, ono aj v tom prejave ako náhle sa ten chlad spojí s vetrom, tak to, čo budeme cítiť a vidieť, budú príznaky chladu, ktoré sa budú presúvať z nejakej časti tela niekam inám. Čiže budú tzv. Sťahovavé bolesti alebo sťahovavé príznaky. Chvíľku tu, chvíľku tam. Pretože ten pohyb tomu chladu tam dá patogen vetra. Ak tam ten vietor nebude dominantný, tak to bude primárne chlad. Ak to bude vlhký chlad, tak zase rozlíšime ho typicky tým, že kedykoľvek je vonku vlhko a chladno, vtedy nám je horšie. Takže reumatici vedeli o tom porozprávať svoje. Môžu to cítiť tak, že ich až kosti lámu. Majú pocit, že im doslova ide až kost zlomiť. Tak môže vlastne vonkajší patogén, ktorý tam je, vlastne s tým naloženým vnútorným patogénom pôsobiť. Čo je jeden veľký problém, je to, že ak človek raz má vo svojej energii naložený nejaký patogén, tak sa stáva zraniteľnejším a citlivejším na prestup, opakovaný prestup toho istého patogénu zvonku. Čiže, ak máme nedoliečený chlad a stretneme sa opäť s nejakým chladom zvonku, tak oveľa ľahšie do nás vnikne, oveľa ľahšie vytvorí komplikovanejšiu reakciu tela, a oveľa väčšiu pravdepodobnosť má na to, že to si vyžiada dlhší čas na regeneráciu a revitalizáciu. A tak je to vlastne aj s ostatnými patogénmi, ktoré máme so sebou a ktoré fungujú a pracujú vlastne týmto spôsobom. Takže toto tiež teda je dôležité z toho titulu, že aby sme nepodceňovali aj obyčajné, banálne prechladnutie, že treba venovať pozornosť a naozaj treba robiť všetko preto, aby sme to čo najskôr vlastne zo seba vypudili a dostali vlastne smerom ako.
Áno, to je aj tiež, že ľudia v mladosti boli nerozvážni a potom si to nesie ten účet neskôr. Ako sa hovorilo aj tým mladým dievčatám, čo, alebo aj my, keď sme boli mladé, tak sme nosievali krátke sukničky a len tak sme vybehli, lebo však mladé telo ešte dokáže vzdorovať, nie? A to sa ako keby všetko vráti.
Áno, je to tak. No, teraz, čo ešte by som odporúčil z pohľadu samopomoci pre chlad vlastne v akýchkoľvek štádiách, keďže základná podstata chladu je spomaliť, znehybniť, zastaviť, stiahnuť, tak veľmi dôležité je pohybová aktivita nášho tela. Každý to poznáme, že ak nám je zima, jedna z prvých prirodzených reakcií, ak sa chceme zahriať, je začneme skackať, hopsať, behať, hýbať sa. Takže pohyb rozhýba. Pohyb je vždy jak. Akýmkoľvek pohybom fyzického tela vlastne uvoľníme jak. Tým uvoľnením vlastne vytvárame protipohyb voči chladovej energii a preto vlastne ten pohyb v tom chladnom prostredí je jedna zo základných prevencií na to, aby ten chlad do nás nevošiel. Častokrát najľahšie ten chlad vstúpi vtedy, keď zastaneme, sme dlhšie na nejakom mieste, nehýbeme sa a v tom okamihu naše telo je jinové, patogén je jinový a idú ruka v ruke, vstupujú do seba. Takže pohyb. Za ďalšie, dýchanie, ktoré podporuje cirkuláciu ohňa, čiže vlastne rozdúchava oheň a rozhýbava krv. Aké je to dýchanie? Tí, ktorí sa venujete jóge, tak poznáte rýchle dýchanie v brucho, bránica. Kapalabhati sa nazýva. Takže to je také rýchle sťahovanie toho brucha. Dýcha sa takým prudké výdychy, nádychy. Takže je to také intenzívne vlastne rozvíbrovanie, ktoré stimuluje oheň. Čiže vlastne aktivuje energiu ohňa. a veľmi intenzívne podporuje cirkuláciu toho ohňa a krvi do celého tela, k perifériám, tu lepky, nazýva sa dokonca ako žiarivá lepka, čiže vlastne aktivuje zmysly, vitalizuje. Takže toto je jedna z veľmi dôležitých techník, ktorá podporuje vlastne tú schopnosť tela lepšie sa vysporiadávať s chladom. Z jogy je tu veľmi vďačné druhé dýchanie, a to je dýchanie, ktoré je polaritné, cez nos. Vieme, že ľavá nosná dierka je mínusová, čiže predstavuje chladnú mesačnú energiu. Pravá nosná dierka je slnečná, teplá, jangová energia. Takže ak chceme prehriať telo v zime, tak sa to robí jednoduchým regulovaným dýchaním. Nádych ide vždy pravou nosnou dierkou a výdych ľavou nosnou dierkou. Aspoň nejakých 36 opakovaní takýmto spôsobom predýchať pomáha tiež krásne zahriať celé telo. Takže to sú niektoré z tých jogových vlastne dýchových techník.
Super.
No, super,
to som aj nevedela.
Áno, áno. Taoisti zase vypracovali trošičku inú metodiku, ktorá vychádza z aplikovania reverzného abdominálno-bráničného dýchu, ktorý funguje tak. Vieme, že úplne prirodzené dýchanie beží tým spôsobom, že pri nádychu naša bránica klesá nadol, naše brucho sa rozpína dopredu, dozadu, do strán a svalstvo panového dna sa vlastne rozpína smerom nadol. Čiže celé sa to napukne ako lopta. A pri výdychu sa vlastne tá bránica vytláča nahor, čiže pomáha vydýchnuť ten vzduch z plúc. Brucho sa stiahuje zo všetkých strán, svalstvo panového dna sa stiahuje smerom nahor. A to všetko vlastne pomáha ako taká pumpa rozpínať a vydýchovať. No a keď chceme urobiť rozdúchanie ohňa, tak sa to robí opačne. Čiže taoisti majú tzv. Reverzné dýchanie. A to sa robí tým spôsobom, že cieľene pri nádychu vťahujeme brucho dovnútra a panové svaly panového dna nahor. Čiže tú energiu stláčame. A pri výdychu to necháme vlastne uvoľniť, čiže panové dno ide nadol, brucho sa rozpína naspäť, čiže vracia sa naspäť. Takže takéto reverzné dýchanie, ktoré sa aplikuje nejakú dobu, veľmi silne stimuluje yang a stimuluje cirkuláciu energie do periférií, takže je veľmi dobré pre každého, kto má problém so studenými končekmi rúk, nôh, nosa, čiže perifériami, či potrebuje prehriať, potrebuje nechať rozcirkulovať krv k perifériám, yang do periférií a vlastne stimulovať teplo. Takže je to jedna z tých veľmi zaujímavých dýchových techník, ktorá sa takýmto spôsobom aplikuje. Čo sa týka napríklad ajurvédy, u ľudí, ktorí sú veľmi uzimení na perifériách, tak odporúča sa pri spánku natrieť nohy niektorým z prehrievacích olejov, napríklad zohriať vo vodnom kúpeli treba sezamový olej, ktorý je termicky teplejší, zohriať ho na nejakých 37 stupňov, natrieť nohy, chodidlá a dať si ponožky a takýmto spôsobom spať. Hej, na to, aby sa tam vlastne podporilo prekrvenie tejto časti na revitalizáciu. No a tréning veľmi dobrý vlastne tej rezistencie v periférii, kde má problém vlastne s tým chladom v perifériách, je napríklad knajpov kúpeľ. Doma si ho veľmi ľahúčko viete urobiť tým, že si kúpite dve vedrá nejaké, tak aby sa vám do nich vmestili nohy. Do jedného vedra dáte, ideálne dáte nejaké kamienky na spodok, aby to bolo príjemné, aj pekne vyzeralo a zároveň aj masírovalo. Do jedného dáte vodu teplú, čiže dáva sa tam od 35 až po 45 stupňov podľa miery intenzity. A do druhého sa dáva studená voda, zhruba okolo nejakých medzi 12 až 18 stupňov. A robí sa teda striedavé prešlapávanie. V pomere zväčša 2:1. Čiže napríklad 2 minúty najprv v teplej šlapete, aby to bolo tak do úrovne tých lítok, a potom nejakú minútu studené a zase niekoľkokrát takto prestriedate a končí sa studenou. Potom dáte ponožky a necháte pekne prekrviť, takže pomáha to pekne stiahnuť, roztiahnuť tie cievy a dostať to teplo až k perifériám, tým okrajom. Aby
no. Super, 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 no. Ako to by sa dalo ešte o tom rozprávať, práve pozerám, že ešte máme cirka 5 minutiek, tak neviem, či ešte šupí to niečo rýchlo a hneď dáme už aj avízo, lebo sme sa rozprávali, že sme pripravili takú veľmi zaujímavú novú tému.
Jasné. Takže v tom ďalšom pokračovaní teda sa zameriame trošičku na také aplikovanie tých poznatkov čínskej medicíny a porozprávame si niečo o príčinách nejakej obezity a problémoch teda s obezitou, s chudnutím, trávením. Takže bude to téma, ktorá sa bude týkať stredu, harmonizácia zeme, stredu, centra, centra vitality, centra rovnováhy celej energie, takže je to o tom, ako pracovať s rozmanitým spektrom rôznych tráviacich potiaží pomocou nástrojov čínskej medicíny.
No, to už sa teším, lebo to bude aj o takom trávení života, trávení situácií, čiže od psychosomatiky až po klasické poruchy trávenia, tak to je veľmi zaujímavý a aktuálny, by som povedala, je to aktuálna zaujímavá téma alebo oblasť, áno, pilier momentálny. Budem sa veľmi tešiť a tak by som predovšetkým prizvala všetkých, ktorí majú záujem sa dozvedieť niečo nové, aj tí, čo nás, dajme tomu, nie pravidelne počúvate, ale bude toto naozaj taká špeciálna edícia ohľadne aktuálnej situácii, že veľmi ťažko sa nám trávi to, čo teraz prežívame a z praxe vidíme, že aj veľa detí, aj dospelých majú problémy so žalúdkom. A pán Norbert nám vie k tomu povedať aj prečo momentálne akurát a prečo práve v tejto dobe. Takže koho to bude zaujímať, tak ten je srdečne vítaný. A ešte by som poprosila pána Norberta, aby sa nám rozlúčil, urobil také rezumé a rozlúčil sa, lebo čas chváta, nech sa páči.
Dobre, takže verím teda, že tie informácie, ktoré sme si prešli, budú pre vás užitočné na to, aby ste v zdraví, sile a pohode zvládli túto zimu a nielen túto, ale aj ostatné, ktoré sú ešte pred nami všetkými. A pripomeniem ešte jednu veľmi podstatnú vec. Nezabúdajte, že výrazné riziko zvýšenia prestupu chladu robí aj vnútorný chlad, ktorý si vytvoríme strachom. Takže strach a ustráchanosť zvyšuje naše riziko vlastne prestupu chladu z vonkajšieho prostredia. Takže taký zdravý adrenalín, zdravá odvaha, zdravý vnútorný oheň, tiež je taká radosť, nadšenie zo života, pohoda, takéto vnútorné slniečko a vnútorný ohník piecky, ktorý nám horí nielen v krvoch a peciach počas zimy, by mal nejak tak planúť aj v každom z nás, aby nás zahrieval na všetkých úrovniach. Tak nech vám toto teplo ohňa života planie všade tam, kde je pre váš život potrebné. Takže ja ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie spoločné vysielanie.
Áno, ďakujem a s týmto sa pripájam ja takisto k slovám pána Norberta Sinčaka, pretože je to naozaj veľmi dobrá poznámka. Nebojme sa a sami sa podporujme, pomáhajme si, aby sme to zvládli. A prajem vám, milí poslucháči, krásne jesenné dni, neskoro jesenné dni, ktoré nám naozaj vyšli. Budem sa tešiť na ďalšie rozprávanie, na ktoré som vás už pozvala a pozývam všetkých. A lúčim sa s našim pravidelným hosťom, pánom Norbertom Sinčakom. Ďakujem mu za tieto skvelé tipy, informácie a múdre, múdre rady. A vám prajem ešte raz všetko dobré a budem sa na vás tešiť zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS. Majte sa pekne. Do skorého počutia sa lúči od mikrofónu Iveta. Majte sa pekne, do počutia.
放下空与色，放下悬念，多一物却添了太多危险，少一物坦诚是会少一点。若是缘再枯萎也是甜，若无缘藏爱在心田，尘世藕断还是念，回首一瞬间，纵刻身影陪你走好每一天。心怀忏悔陪你走好每一天，再老的谎言却逃不过检验，明日之间心有你更远，浮云刹那间长眼人心间逆间，几乎年年不断的出现。
扬起手扶把无尽险，一起牵手细细来相恋，
凡人却是我不见，规矩定方圆，无心无觉无空心甘情愿，简简单